Kepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2010 yılın 26. sentyabrı. Hepdenin çarşın bugünü. Havarlar gündürlüğüze gözetim programlarımızdan üzülün. Bir saatlik iplisimizde dikkatimize yetiriyar. İlki bilin günü efirde günün teyadelikleri bilen tanış olun. Olur bilin sizinle Merdan Tarih tanıştırıyar. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Siýrede Iranyň habar sebistelerinin bir işleri öldürildi, bir kim yaralandy. Pakistanyň prezidenti Islam Arsy filmi ýazyrdy. Gretsiýada polisiýa protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdy, çykaty ulandy. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon çıkış edip Siriyada akıgandı küslüğü toktatma ucin halkarı çağrılarını getirmeye çağırış etti. Ban Ki-moon fişinin bunu BMG'nin baş asambleyesinde çıkış edip 18 ay veri devam edip gelen azaplılığı halkarı neticeleri dürüldüyen yerli betbakçılık deyip atlandırdı. Amerika'nın prezidenti Obama Siriyanın prezidentini öz halkının gıryan diktator deyip hafetlendirdi. BMG'nin hopsuzluk genişi orsetin ıhtayın karşı çıkayandığı sebeple Berk çeyirleri geçirip bilmeniler. Katar'ın emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al-Thani öz çıksındı. Siri'de parahçılık yol bilen hakimin çalışığını sağlama ucun Arap devletlerinin koşulmalıdığını nıktadı. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari BMG'nin baş asambleyesinde çıkış edip internette ıslam karşı yayran filmi yazırdı. Şeride Zardari bulur yali hareketlerin cenayete çekilmelidigini belledi. Fişen bunu irden Amerika'nın prezidenti Obama çıkışında gurrun giden film sebeple intimi musulman devletlerinde Amerika karşı dören gazaplılığı bilelikte karşı durmağa çağırdı. Şeride fişen bunu dünyanın en ulu ıslam kurumlarının biri ıslam hizmetdaşlyk guramasy islamofobiýa bilen bagly çäherleriň kanun tarapyndan öňüniň alınmalydygyny bellidi. Müsürün teatı İslamçı Prezidenti Muhammed Mürsi öz çıkışlarının birinde söz adatlığının, itaatanın bunun durnukluluğu ve parahatçılığı şiket yitirme kuvupu var olsa cevap gerçilikle ulanılmalıdığını nıktadı. Gretsiýada adamlar kabul edilecek tygsitleri şäherlerine protest edip işçilerini taşlap ýürüýüşe çykdylar. Paýtagt Afininiň köçelerine 50 000 töwereg adamyň çykandygy aýdylýar. Polisiýa daşdyňan protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdy çykat ulundy. 24 saatlyk protesti geçirmäge ýurdun iň uly 2 işçiler bilelisigi profsoýuzy çagyrdy. Protestler sebäpli uçar we otlyk gatnaşyklar durdy. Mekdepler, keselhanalar we beýlik jemgyýetçilik edarlary yapıldı. Häzirki gurulmak planlaşdyrylan tygsitli şäherleri halkary mali kömegini alyp bilmek üçin ýetirilýär. Häzir Gretsiýada iň uly işsizlik derejesiniň bolmagyny hem garaşylýar. Köp grekler garyplylyk derejesinden hem pestde ýaşaýarlar. 2010 ýylyň maýynda näme Gretsiýa 230 milliard euro möçberinde halkary kömege berilipdi. Munyň netijesinde Ýewropa Birliginiň durnuklulygy hem howp astyna düşdi. Gazagystan resmiler Almaty şäherinin golundaky milli tilgäkde 12 adam öldürmekde ayblanyp 2 asy ıslamçynyň gözlenýändigini ýygnan etdiler. Fişen bu gysylyk ýerdelen beýanatda nygtanmakna öre gözlege ýygnan edilenler ýaraglı bolup, olar hukuk goraýjy edarlaryň işgärlerini hüjümlere amala asyrmak planlaşdyrýarlar. Geçen ay illa Alatau teyilgahında 12 adımın sultanda ayal maskalıların hem cesedi tapılıptı. Oların altısının bedeni yakılıptır. Japonya'da odolki Premier Minister Shinzo Abe yurdun iň esasy oppozitsiýa partiýasynyň baş tutanlygyna saýlandy. Egerde onuň partiýasy Nowotdaky saýlawlarda ýeňis gazansa, Abe ýanadandan Premier Minister kursusyny eýelemegi mümkin. Abe Liberal Demokratik partiýanyň lideri hökümünde çarşenbigini saýlandy. Bu konservatif partiýa ýurdy 50 ýyldan gowrak wagt bäri baş tutanlyk edenden soň 2009 ýylda häkimetden gidip Abe, gaty milletçi bir hökümünde häsetlendirilýär. Ol Hutaý we Günorta Koreýa bilen bar bolan serhet dawalary boýunça has bir pozisiýany iýlemäge çagyrşy edýär. Bahreyn'de tutuklukta saklanılan aktivistin kızı yurdun monarhının suratını yırtındığı için çarşamba günü 2 ay türme tutukluğuna hükmedildi. Geçen yıl Bahreyn'de ağlavı sayın Müslümanlarının geçiren protestlerinden sonra yurtta huzurla yağdaylar saklanıp kaldı. Sulvatkı protestleri sünni liderleri tarafından basılıp yatırılıptı. Zeynep Al-Havaya avgust ayındaki protesti tutuk edilipti. Onun kakısı belli sayı aktivisti Abdülhadi Al-Havaya protestler sebeple uzak yıl türme tutukluğuna hükmedilipti. Olmuna karşı protest hükmünde suyun başında 110 gün ağızlık hem çekipti. Damaskda mergen İran'ın İngiliz dilinde giden prestivi telekanalının havarçısı Mahi Naseri öldürdü. Selde bu telekanalının ve İran'ın Arap dilindeki Al-Alam kanalının yerli idarısının başlığını yaraladı. Adırıldın neziler siz günün mühküm havarlarının kâbiyerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz ödepleşiklerimize devam.